Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 17 ліпеня.
Чаму беларусы не спяшаюцца вяртацца на радзіму?
Правал, канешне. Во-первых, правал, во-вторых, ну ім же надо было дэманстраваць какие-то успехи, да? А какие-то кейсы. І они вот іх паказваюць. Они ж не гавораць о том, што это всего два чалавека.
Пацанскі адказ за Крымскі мост. Беларусь могуць выкарыстоўваць для помсты Украіне.
Так правакацый можа быць выкарыстана менавіта Беларусь.
Што наведаць у Беларусі, каб ваша лето было незабыўным?
Цэнтральная брама, дух лесу, альтанка, жылы дом, верталётная пляцоўка, разбітыя тэлефоны, акварыум з маленькім прынцам, незвычайныя карціны. Гэтыя і многія іншыя арт-аб'екты сядзібы проста ўражваюць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні мы выказалі здагадку, што праз так званую камісію па вяртанні ў Беларусь вярнуліся два чалавекі. Гэта маці Рамана Пратасевіча і айцішнік Філіп Давыдаў. Іх паказала беларуская прапаганда.
І, як сцвярджаюць кіберпартызаны, мы мелі рацыю. Па іх інфармацыі, усяго за 5 месяцаў працы камісіяй генпракурора шведа было атрымана 16 заявак.
Прычым, большая частка з іх, цытата, не адпавядае патрабаванням, бо яны былі напісаныя людзьмі, якія не ўдзельнічалі ў пратэстах, не падалі дастаткова звестак або не напісалі, што раскайваюцца.
Больш за тое, шасцёра з тых, хто звярнуўся, мацёрыя крымінальнікі, якія праходзілі па артыкулах, не звязаных з палітыкай.
То бок, як бы генпракурор не хваліўся 70 заяўкамі на вяртанне, хаця улічваючы сотні тысяч з'ехалых, лічба 70 выглядае, ну, зусім так сабе, беларусы рэжыму не вераць і гуляць у яго гульні не збіраюцца.
Нам нават не давялося ўзломваць базу камісіі, каб атрымаць гэтыя звесткі. Рэжым, як звычайна, не сочыць за ўцечкамі, бо яму напляваць на грамадзян і іх асабістую інфармацыю. Дадалі кіберпартызаны.
А пра тое, чаму не працуе ініцыятыва сілавікоў і прапагандыстаў, і беларусы не спяшаюцца вяртацца на радзіму, наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з незалежнай эксперткай, гісторыкам Розай Турарбекавай.
Правал, канешне. Во-первых, правал, во-вторых, ну ім же надо было дэманстраваць какие-то успехи, да, а какие-то кейсы. И они вот их показывают. Они же не говорят о том, что это всего два человека, да. Говорят о том, что вот есть, вот все-таки уже пошел процесс. Вот советское, да, выражение. Процесс пошел. Вот это изображение, что процесс пошел. А вот о том, что, ну, не возвращаются, по-моему, это понятно, очевидно, почему не возвращаются, ясное дело. А вот. И в целом это все пропагандистская акция, и не более того. Вот. И она не рассчитана на то, чтобы люди реально возвращались. Это понятно, это естественно. Когда-то в свое время она играла роль в качестве аргумента в попытке возобновить диалог с Европейским Союзом. Я думаю, что так. Вот. В посольствах там писались отчеты, и в этих отчетах отмечалось, что вот создана такая комиссия по возвращению и так далее. Вот. Это должно было якобы сыграть, ну, какую-то там положительную, да, роль в улучшении имиджа. Ну, не получается, не выходит. Очень много чего не получается, не выходит. Очень много делается просто для картинки, просто для пропаганды. Поэтому вот наша, как бы, с вами, как всегда, задача просто разъяснять и объяснять, в чем суть вот таких вот пропагандистских кампаний. И вот я тоже буквально сейчас недавно закончила эту статью небольшую относительно белорусско-китайских отношений. Вот там очень хорошо видна роль пропаганды в описании и нарисовании вот этой вот радужной картины всеобъемлющего там такого-то там партнерства, рост торговли, связи растут, консульства открываются, фирмы открываются, там контракты подписываются, ощущение такое, что все, Китай заменяет собой европейское направление. В итоге, когда вы начинаете заниматься этим профессионально, да даже не очень профессионально, просто более внимательно почитаете, то становится понятным, что ну нет, ну это большая тоже компания, там пропаганды процентов на 80%.
Ну, а китайцы, конечно, любят казать, и в принципе это правда, что в одну реку двойчы не водишь, але история любит повторяться. Як там, дарэчы, класік казаў, альбо у выглядзе трагедыі, альбо ў выглядзе фарса. Вось мы памятаем гэтую гісторыю, дарэчы, вот тут давайте вот лікбез правядзём. Я думаю, што Карпінкову не дойдзе наш лікбез па поводу таго, што было з іншымі кіраўнікамі НКУСа, там там Ежовымі і ўсімі астатнімі і Берыямі. Ну это яго праблемы, там там дзе няма мозга, тут нічым не дапаможаш. Але давайте вот людзям нагадаем пра тое, што чакала тых, хто паверыў у свой час камуністам і вярнуўся. От тая, скажам, тыя людзі, якія з'ехалі пасля 17-го года, а потым дзе-то ў 20-е гады быў такі пік вяртання.
Ну, они попадали, в лагеря попадали, кто как, как говорится. Но непонятно, что ничего хорошего не происходило, потому что сталинский режим – это преступный режим. А режим, который построен был на ГУЛАГе, вот, и на страхе. И ГУЛАГ был построен для страха, не только для, скажем так, как-то там хозяйственных нужд. Очевидно, что уже современные исследования говорят, что ГУЛАГ как раз не являлся большим хозяйственным там достижением, и не было там большого вклада, там какие-то, конечно, крупные стройки зэки строили, но в целом это было не экономически необоснованно. Вот, об этом там Апельбаум, например, тоже пишет. А вот. Но это служило в целом такой страшилкой, которая должна была держать все время систему в тонусе. И вот эти чистки, вот эти обороты все, которые проводились периодически, да, кампании проводились, там самая последняя кампания, да, была «Дело врачей», вот, то есть все это призвано было держать эту систему в тонусе. А сама по себе эта система и режим были преступными, и по сути своей они не были ничем не лучше гитлеровского режима. И это совершенно стало очевидным тогда, когда, ну, наконец, там глаза стали открываться там в конце 80-х, в начале 90-х годов, но по всей вероятности осознание на массовом уровне так и не произошло. По крайней мере, до определенных каких-то, я не знаю, групп населения и кругов это не доходило. А по многим, наверное, причинам, здесь я не являюсь прям специалистом по сталинской эпохе, вот, но я просто констатирую этот факт, особенно что касается силовых структур постсоветских, не только белорусских, к сожалению, да, но и российских, может быть, там дальше найдутся примеры. Все вот эти модели отношений между государством и обществом, они там очень много вот этих вот рудиментов сталинизма осталось. Потому что и практика взаимодействия между милицией и обществом осталась та же самая. Потому что не выстроена была независимая судебная система, институт адвокатуры слабый, вообще в целом сдержек и противовесов системы не было создано. А в целом воспроизводились вот эти старые образцы. И теперь мы с вами получаем Карпинкова с его прекрасными рассуждениями об НКВД, Шуневича с его формой НКВД, а самое страшное – то и практика, которая осуществляется в застенках, в результате которого людей пытают и люди погибают. И нет никакой возможности, как говорится по-народному, управы на них никакой нет.
Працягваем размову з Розай Дурарбекавай.
Прыгадаў гісторыю, як гэтыя новаяўленыя пісьменнікі ад неолукашызму і эпохі там типа там напісалі, вот што там любіць усе гэтыя кніжкі пісаць, там у кавошчык Гладкая, аказваецца, напісала, а Заронак, здаецца, яшчэ не, але чакаем усе. Як яны там бегалі па кніжных крамах і глядзелі, што ай-яй-яй, а нашы ж кнігі вот не на першым шэрагу пастаўленыя, а дзе-то вот там. Да ужас, позор, всех к ответственности расстрелять. Зараз вот эта ситуация, что мати небыто там донесла и была сведком у суде на своего сына, який небыто там сорвал гэты закаты над болотом, державные так званые стяги. Гэта вот, я безумовно разумею, что вот такие ситуации, такие новины, ну, яны выбиваются, яны на инфо таким перш за ўсё на перших сторонах ронках і прыцягваюць увагу, але ці можам казаць, што вот па гэтых прыкладах можна казаць, што вот такая атмасфера неосталінізма ў грамадстве беларускім, пра вот я маю на ўвазе вот гэтыя даносы, вот що вот гэта, яна таксама пачынае набіраць абароты.
Возможно, но я хотела бы, знаете, здесь обратить внимание на другое. Мне кажется, то, как истерично на это реагируют такие люди, как Муковозчик, а вот доказывает обратно, что что общество не поддает. В том смысле, что оно молчит, не проявляет того энтузиазма, не принимает это так, как это им воображалось, ими воображалось. И они это видят и чувствуют. Мы с вами не видим и не чувствуем, потому что мы здесь. Но судя по тому, как они, я же еще раз повторюсь, да, истерично это делают, судя по этому, я могу судить о том, что общество молчит. Вот буквально молчит, отмалчивает, не поддерживает. Нет этих оваций, да, то есть там аплодисменты, переходящие в овации. Вы помните вот эти вот коллективные там суды, когда там вставали и кричали расстрелять там, и так далее, чтобы стояли вот так вот. Улюлюканье этого нет общественной поддержки. Вот мне кажется, что дело в этом. Вот я бы на это обратила внимание. Непроницаемо белорусское общество. Они это, мне кажется, видят и понимают.
Ну, на жаль, вот мне подается, что все ж таки поступово, потиху, с одного боку пропаганда, и она працуя, с другого боку закрытие для махчимости отримания альтернативной информации, оно так само спрацовывая, и с третьего боку вот этот вал информационной российской пропаганды. И оно все ж таки уплывая на белорусский мозг, а плюс еще это все кладется на подрыхтованную 30 апошними годами глебу, когда там мы тоже русские только со знаком качества, один народ, три сестры братских народов и так далее, Он поглядеть на той же самый славянский базар, как там вообще там радостно этого певца ртом под фанеру Серова там витали, там, и вот не знаю, выбачалище за то, что по-белоруску до его звернулись, а он там обурился, что по-украинску до меня тут говорите. Тяни, али вот сам факт.
Я думаю, что отчасти процессы такие, конечно, идут, но я не верю в их глубокое проникновение. Именно потому, что мне приходится иногда и разговаривать, я общаюсь с людьми, я спрашиваю их мнение об этом. Люди говорят, ну, в первую очередь, о чем говорят? О том, что страшно. О том, что страшно, о том, что когда это все закончится, непонятно. И о том, что все это как бы обретает такие ужасные там черты, но при этом они не разделяют этого, вот, во-первых. Во-вторых, они продолжают читать и слушать то, что читали и слышали до сих пор, только с гораздо более серьезными мерами безопасности. Вот. Есть, конечно, значительная часть, я не социолог, понимаете, я даже оперировать не могу никакими цифрами. Вот. Конечно, есть значительная часть общества, которая просто себя исключила из политического вот, мира. Просто ушла, как говорится, да, там, свое там, в дачи, в еще какие-то такие вещи. И с этим же вот связано было это возмущение относительно 3 июля, вы помните, да? Когда люди не пришли, они поехали на дачу. Вот, и там вернуть, да, рабочий день, неблагодарные не хотят отмечать, не пришли на концерт в Минске, там, не радуются, не демонстрируют свою приверженность государству и Лукашенко. Вот в чем дело. Я вот на это обращаю внимание. Я считаю, что вот эти, кстати, символические все праздники и вот то, что там их нет, там людей нет, пусто. А это и есть признак. Не получается. Не получается.
У эфіры Еўрарадыё была незалежная экспертка і гісторык Роза Турарбекова.
Яна паразважала, чаму рускі свет не можа ніяк скарыстаць беларусаў і што перашкаджае камісіі па вяртанні працаваць эфектыўна.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Евразум.
Пацанский отказ за Крымский мост. Беларусь могут выкарыстоўваць для помсты Украине.
Та провокаций может быть выкарыстана менавіта Беларусь.
Что наведать у Беларуси, каб ваше лето было незабывным?
Центральная брама, дух лесу, альтанка, жилый дом, вертолетная пляцоўка, разбитые телефоны, аквариум с маленьким принцем, незвычайные картины. Гэтые и многие іншыя арт-объекты сядзібы просто уражвают.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еврорадио. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Рейтинг жаночай теннисной ассоциации по-ранейшему отчольвая Іга Свёнтак с Польши. Арына Сабаленко отстає от першей ракетки свету на 470 очков. На Вимблдоне яна упустила шанец обыграть Свёнтак, коли не смогла выйти у финал. У першиню у топ-10 трапила чешская теннисистка Маркета Вандроушева, якая выиграла Вимблдон. У теннисиста у турнир выиграл испанец Карлос Алькарас, самый молодый лидер суцветного рейтингу у истории сярод мужчин. Беларусь заняла 9-е место по представництве хоккеистов у лагерах развития команд НХЛ. Поводле анализу портала The Hockey News, нашу краину представляют 7 гульцов. По предоставленных краинах лидируя Канада, амаль 1500 хоккеистов. Найлепший вынік у Европе у Швеции – каля сотни. Найлепший бомбардир футбольного чемпионата Беларуси Егор Карпицкий перешел с Солигорского шахтера у российский клуб «Крылы Советов» с Самары. С ним подписан 4-годовый контракт. Все лето 19-годовый футболист забил у национальном першинстве 12 голов. Лионель Месси официально стал гульцом футбольного клуба «Интер Майами», а пошним его клубом был ПСЖ. За океан 36-годовый зорный форвард съехал у якости свободного агента. Контракт с Месси подписан до конца 25-го года. Ён будзе выступаць за амерыканскую каманду пад звыклым 10-м нумарам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Раніца 17 ліпеня на Крымскім мосце з боку Краснодарскага края адбыўся выбух. Загінулі два чалавекі, рух па мосце спынены.
Крэмль абвінавачвае ў падрыве вядома Кіеў, а ўкраінскія ўлады адказнасці за інцыдэнт на сябе не бяруць.
Медыя са спасылкай на крыніцы ў СБУ пішуць, што падрыў ажыццявілі два надводныя дроны. Хоць задача была складанай, і што нібыта за атакай, апроч службы бяспекі Украіны, стаяць яшчэ ваенна-марскія сілы ОСУ.
У СБУ кажуть, что все детали по организации бавовны служба безпеки обовязково раскрыя после перемоги.
Крымский мост – это 19-километровая конструкция, якая злучает Россию с аннексованным ей паўвостровом. У Киеве ее лишь незаконной и лишней. Мост называют символом путинского режима.
А теперь, праз подрыв моста, российская армия в Украине будет иметь проблемы с логистикой. И это другая такая атака на путинский историчный проект с початку войны.
Чем еще цікавае теперешнее здарэнне на Крымском мосте? И чем откажа Россия? Слухаем репортаж Еврорадио.
У топе інфаповадаў 17 ліпеня другая атака на Крымскі мост. Яна адбылася з дапамогай дронаў. На фото і відэа з месца падзеі відаць, што ўчастак дарогі на мосце раскалоўся і заваліўся на адзін бок, а металічныя агароджы прагнуліся. У Расіі паведамілі пра загінулую пару, іх дачка параненая. Таксама расійскія афіцыйныя асобы заявілі, што за нападам на мост, які адкрыў асабіста Уладзімір Пуцін, стаіць Украіна. Украінскія вайскоўцы выказалі здагадку, што напад мог быць провокацией с боку России. Затем украинские СМИ со спасылкой на невызначенные границы у службы безпеки Украины заявили, что за инцидентом все ж стоит менавіта гэтая служба и узброенные силы Украины. Для Украины пошкоджение Крымского моста – выдатная новина, але Беларуси гэта несе рызыку еще больше быть утягнутой у войну. Так лічыць гісторик и политичный оглядальник Александр Фридман. Але для початку разберемся, что наогул означает гэтая подея и як ее успрымаюць у свете.
Сегодня это день 17 липеня, когда повинно было вырашиться, и скончится эта сборшевая сделка, и она протягнется. Это первый момент, это отбылось именно в этот день. Другое, учора была атака, досить массированная атака дронами, и российский бок так заявлял про то, что их все отрымалось, что они, что украинцы ничего неких там этого не досягнули. Третье, учора были это заявы Путина про то, что вот это украинский наступ, ніяких няма вынікаў. І потым гэта адбываецца ў адзін момант. Так што гэта такая, такі вельмі моцны ўдар па расійскім рэжыме, насамрэч. Ну, можа, тут, канешне, можна спрачацца пра тое, наколькі там сур'ёзныя пашкоджанні. Мабыць, яны ўжо не такія лёсавызначальныя, але сімвалічна і прапагандысткі гэта вельмі, вельмі моцны крок, які запіскае Расію, ну, сапраўды, у гэты кут. Што тычыцца рэакцій, заходней рэакцыі. Ну, па-першае, на дадзены момант яны паведамляюць, так актыўна паведамляюць, гэта безумоўна вялікая падзея, і там дакладна разумеюць, у заходніх сталіцах дакладна разумеюць тое, якое мае значэнне гэты мост асабіста для Пуціна, што гэта адказ менавіта Пуціну. Ну і, канешне, для Украіны гэта ўспрымаецца як такі, ну вось прыклад такой, і зноў у іх атрымалася. Вось насамрэч, тыя паведамленні, якія пра Украіну ішлі апошнім часам, асабліва пра наступ, яны такія не вельмі спрыяльныя для Кіева, бо чаканні былі велізарныя, то вось зараз яны пайдуць з заходняй тэхнікай, і у іх усё атрымаецца. А тут, канешне, ёсць поспехі, але яны ж не зноў зусім не такія, як гэта чакалі. І разам з гэтым пачалася новая дыскусія пра тое, што яна і так, яна не скончылася, яна заўсёды была, але яно ідзе такімі імпульсамі пра тое, што вось гэта вайна ў патавым становішчы, што вось няма выйсця, што тут трэба думаць пра нейкі мірныя выхады, бо украінцы там ваенных дзеянняў асабліва нічога пакуль дасягнуць не змаглі. І вось ідзе гэтая атака на Крымскі мост, яна паказвае, што Расія, ну, як вы там не казалі, ўсё роўна яна не такая ўжо і моцная, калі яны прапусцілі гэты удар.
Беларусь у гэтай сітуацыі аказваецца ў няпростым становішчы праз неадэкватнасць расійскага рэжыму, працягвае эксперт.
Такія рэчы, якія адбываюцца, вось калі мы паглядзім іерархію, магчымую іерархію такіх падзеяў гучных для Расіі, што магло б атрымацца, каб пайшлі з боку Расіі нейкія радыкальныя, непрадказальныя адказ. Ну вось гэта, напэўна, падзея нумар два. Падзея нумар адзін было, калі б нешта адбылося насамрэч у Маскве і нават у нейкай блізасці да Кремля. Тага гэта быў узровень першы. А вось гэтая атака на праект Пуціна, на асабісты праект Пуціна, на гэты Крымскі мост, гэта падзея другога ўзроўня. І зноў жа, іх адразу, калі такое адбываецца, яны як пакрыўджаныя і з адпаведнымі комплексамі ў расійскіх, яны пра што думаюць, гэта пра слю іх прапаганда. Як нам гэта, на гэта адказаць? Іх вось, што цікава паглядзець, нават як яны пра гэтыя падзеі гавораць. Лёс вось гэтых людзей, якія там загінулі, тэма другасная. Гэта асабліва нікога з прапагандыстаў не цікавіць. Іх цікавіць вось гэта пацанскі адказ павінен. Вось нас штурхнулі, нас пабілі, мы павінны адказаць. Прычым мы павінны адказаць такім чынам, каб паказаць, што мы моцныя, каб нас не білі яшчэ больш. Ну вось калі такая логіка прысутнічае, то магчымыя, канешне, радыкальныя адказ і радыкальныя прапаказы. І ў гэтым сэнсе Беларусь знаходзіцца ў асабліва складаным становішчы, бо для такога кшталту правакацый можа быць выкарыстана менавіта Беларусь. Могуць быць выкарыстаны тэрыторыя Беларусі, могуць быць выкарыстаны вагнераўцы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. То бок кожная такая падзея такога ўзроўня, яна аўтаматычна падвышае верагоднасць, што будзе выкарыстана Беларусь, і Беларусь будзе ўцягнута. Так што ў гэтым сэнсе сітуацыя ў дадзены момант небяспечная і нават куды больш небяспечная, чым раней, з той прычыны, што цяпер на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца вагнераўцы. Мы не ведаем, якім чынам там урэгуляваны адносіны паміж Прыгожыным і Масквой. Цалкам верагодна, што каб яго там прасілі, альбо яны каб замірыліся, яны павінны паказаць сябе. Так што уся гэтая безглуздзіца ад генерала Картаполага наконт таго, што яны там будуць заваёўваць Сувалскі коридор, гэта, канешне, безадказныя заявы, але улічваючы стан сённяшняга расійскага кіраўніцтва, нават гэтую безглуздзіцу трэба ўспрымаць усур'ёз, таму што паспрабаваць яны могуць нават і такое.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Што наведаць у Беларусі, каб ваша лета было незабыўным?
Цэнтральная брама, дух лесу, альтанка, жылы дом, верталётная пляцоўка, разбітыя тэлефоны, акварыум з маленькім прынцам, незвычайныя карціны. Гэтыя і многія іншыя арт-аб'екты сядзібы проста ўражваюць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шоу-біз. Новіны шоу-бізу на Еўрарадыё. прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон назваў іконай краіны спявачку і актрысу Джэйн Біркін, якая памерла 16 ліпеня. Адпаведную публікацыю палітык размясціў у Твітары. Яна стала іконай Францыі, паколькі увасабляла свабоду і спявала самыя цудоўныя словы французскай мовы. Яна была дасканалай артысткай, яе голас быў настолькі ж салодкім, наколькі гарачымі былі яе захапленні, напісаў прэзідэнт Францыі. Спявачка і актрыса Джэйн Біркін памерла на 77-м годзе жыцця, у мінулым годзе яна перанесла інсульт. Акторы Марго Робі і Райан Гослінг не прыйшлі на прэм'еру фільма «Барбі» ў Берліне. Такім чынам яны падтрымліваюць забастоўку акцёраў, якая раней пачалася ў Галівудзе. Са словамі салідарнасці з амерыканскімі акцёрамі выступіла праўленне Федэральнай асацыяцыі акцёраў Германіі. А раней на прэм'еры «Барбі» ў Лондоне Марго Робі заявіла, што рашуча падтрымлівае ўсе прафсаюзы. А рэжысёрка Грэта Гервік сказала, што вельмі хоча, каб яны заставаліся моцнымі і выйгралі сваю барацьбу. Нагадаем, амерыканскі прафсаюз, які аб'ядноўвае 160 тысяч кіно- і тэлевізійных акцёраў США, далучыўся да страйку гільдыі сцэнарыстаў, які працягваецца з пачатку траўня. Адначасовая забастоўка акцёраў і сцэнарыстаў праходзіць упершыню за 63 гады. Як і гільдыя сцэнарыстаў, акцёрскі прафсаюз патрабуе павышэння базавых заробкаў і адлічэнняў, а таксама запэўнівання, што праца акцёраў не будзе заменена штучным інтэлектам. Апошняя карціна вядомага анімэ-рэжысёра Хаяо Міядзакі «Хлопчык і чапля» выйшла ў японскі пракат у мінулую пятніцу без папярэдняй рэкламы, акрамя плаката з назвай. Гэты крок быў наўмыснай хітрасцю кіраўніка студыі «Гіблі», каб заахвоціць аўдыторыю паглядзець першы за 10 годзі фільм Міядзакі без прадузятасцей. Да таго ж, студыя яшчэ распрацоўвае стратэгію міжнароднага выпуску фільма. А пакуль што можна лічыць на рэакцыю японскіх крытыкаў, якая апынулася неадназначнай, але ў асноўным прыхільная. Яны пахвалілі стужку за тэматыку і якасць анімацыі, але сам сюжэт назвалі надзвычайна прадказальным. Ён распавядае гісторыю хлопчыка пасля таго, як яго маці загінула падчас бамбардзіровак Токія ў другую сусветную вайну. Раман, на якім заснаваны фільм, асабліва паўплываў на Міядзакі ў дзяцінстве. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Не людзі ствараюць падарожжы, а падарожжы ствараюць людзей, напісаў аднойчы амерыканскі пісьменнік Джон Стэнбек і меў рацыю. І чым больш мы падарожнічаем па роднай зямлі, тым глыбей разумеем, наколькі яна ўнікальная.
Нядаўна Еўрарадыё распавядала пра беларускія азёры, якія вам абавязкова трэба ўбачыць гэтым летам. А сёння мы пазнаёмім вас з незвычайнымі экскурсіямі, якія прапануюць нашы тураператары.
Гомельскі Прованс. Калі вы любіце пах лаванды і хочаце зрабіць самую прыгожую фотасесію ў сваім жыцці, звярніце ўвагу на гэтую прапанову. Па дарозе можна зірнуць на сядзібу «Чырвоны бераг» і пашпацыраваць па палацава-паркавым ансамблі Гомеля. Вёска Рудня-Спонінская ў Веткаўскім раёне ператварылася ў беларускі Прованс, дзе можна атрымаць асалоду ад паху лаванды і іншых незвычайных кветак. Тут суседнічае больш за 50 відаў раслін. Ад дэкаратыўных да пладовых і ягадных. Барбарыс, півоніі дрэвападобныя, гартэнзіі, гліцініі, каля 60 гатункаў руж, дурніцы, чарэшня і грушы. Адначасова з лавандай квітнее незвычайная расліна юка. Традыцыйныя рэцэптуры, гісторыі, сыру і віна. Хочаце пабываць на сапраўдным беларускім хутары ў далечыні ад цывілізацыі і пакаштаваць сыроў, прыгатаваных паводле старадаўніх рэцэптаў, тады экскурсія ў вёску Герман. Анушна ваша. Каровы, якія пасвяцца на беразе ракі Шоша, даюць смачнае малако, з якога сям'я ткачовых робіць свае незвычайныя сыры. Просты сухі мальдрык гамолка. Усё гэта нашыя беларускія сыры, якія, магчыма, калі-небудзь зробяцца такімі ж вядомымі, як французскі ракфор або англійскі чэдар. Гаспадар хутара здзіўляецца, калі чуе: «Ой, вы жывеце на хутары, да вас так далёка дабрацца, але ж людзі ездзяць пра ракфор у Францыю, а па качоту ў Італію». Па дарозе можна паглядзець на старадаўнія помнікі архітэктуры Віцебшчыны, а яшчэ зазірнуць на ілаўскі вінзавод і паспрабаваць беларускі кальвадос. Увогуле, усё як паводле рэмарка. Дарэчы, арганізатары гэтай экскурсіі запэўніваюць, што тут вырабляюцца натуральныя віны без фарбавальнікаў і дадатковых араматызатараў. Гэтыя напоі таксама можна тут прадэгуставаць. Парк Дыпрыс, сядзіба «Літоўка» і «Мір Мірскі замак. Ну, про Мірскі замак і парк Жывюл Дыпрыс, многіх з яких, дарэчы, вы побачите упершыню, вы можете почитать самі у інтернеті. А вось про фэнтэзі-сядзібу Літоўка мы вам распавядзем. Яна пабудаваная ва унікальным стылі. Колькасць і арыгінальнасць арт-аб'екта ў Літоўкі здольная ўразіць не менш, чым сусветна вядомыя музеі. Гэта месца напоўненае энергетыкай, знакамі і сімваламі, якія даюць працу розуму. Літоўка, як магніт, прыцягвае турыстаў не толькі з Беларусі, але і з іншых краін. І валодае містычнай уласцівасцю адкрывацца гасцям кожны раз з новага ракурсу. Сёння флюгер на доме падасца вам вектарам, які паказвае, куды варта рухацца далей па жыцці. А заўтра нам будзе новы сэнс. Цэнтральная брама, дух лесу, альтанка, жылы дом, верталётная пляцоўка, разбітыя телефоны, акварыум з маленькім прынцам, незвычайныя карціны. Гэтыя і многія іншыя арт-аб'екты сядзібы проста ўражваюць. Тут няма правілаў, паводле якіх трэба аглядаць музей. Адчувайце сябе свабодна, успрымайце сядзібу такой, якой вы яе бачыце. Будзьце гатовыя наведаць гэтае месца яшчэ не адзін раз. Падрабязні пра гэтыя ды іншыя экскурсіі можна пачытаць на сайце Еўрарадыё. Шукайце свае маршруты, знаёмцеся з нашай гісторыяй і традыцыямі, падарожнічайце і набірайцеся станоўчых эмоцый. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.